ቅዱስ አቡነ አረ ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ነ ቅዱስ መምር ዋና ጻፊ ብፁዕ ካርዲናል ታርቺዮ በርቶነ ፊርማስ ተነብሮ መልእክቲ ናብቲ ኣብ ኮስታሪካ ናብ ዝካየድ ዘሎ ብሔራዊ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ከም ዝመሓላለፉ ናይ ቅዱስ መምር መግለፂ ሓቢሩ ቅዱስ አቡነ አብ ዝመሓላለፎ መልእክቲ ጸላይ ህይወት ዘነቃቃሕ ቅዱስ ቁርባን ናይ ህይወት ካን ናይ ማሕበረ ክርስቲያን ህይወት ማእከል ምስ ዝኸውንን እዚ ድማ ምስጋናን ውዳሴን ናይ ውህበት ጸጋ ግብሪ ኮይኑ ወንጌላዊ ህይወትን ንቤተ ክርስቲያናዊ ውህደትን ኣሚቱ ዝፍፀም ኣገልግሎት ዝሕድስ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ እቲ ቅዱስ ቁርባን ንህዝበ እግዚኣብሔር ናይ ህይወት እንጌራ ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ኣብ ኮስታሪካ ዝካየድ ዘሎ ብሔራዊ ናይ ቅዱስ ቁርባን ጉባኤ እቲ ኩሉ ጸጋ ጥምቀት ዝተቐበለ መንፈሳዊ ሓይልታት ክረ ክብመታን ናብ ቅዱስ ቁርባን ክበፅሕ ቅዱስ ቁርባን ክቕበልን ዝተፀውዐ ምዃን ዘቃልሕ እዩ። ስለዚ ድላይ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጉልሕ ቅኑዕን ዝተዓርቀን ማሕበረሰብ ንምህናፅ ቅዱስ ቁርባን ዘሎ ማእከላዊ ግደ ዘመልክት እዩ። ህይወት ክርስቲያን ብዘይ ቅዱስ ቁርባን ጎደሎ እዩ። ስለዚ ቅዱስ አቡነ አረ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ መጋቢያንን መእመናንን ናይ ኩሎም መላእኽቲ ንግስቲ ዝኾነት ኖ ማርያም ኣማዕቁቦም ኣብ ቅዱስ ቁርባን ዝተማእከለ ህይወት ክንበራት ተሓሳሲቦም ሓዋርያዊ ብራኪ ከም ዘመሓላለፉ ገሊጹ።